někde v balíku, jinej bez peněz.
Teďka můžu domluvat?
Je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří. Prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce. Nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Vítejte všichni, kteří jste zasedli, abyste poslechli dnešní pořad Hovory při víně. Vítá vás Petr Václav, vítá vás Studio Midgard a vítá vás pochopitelně i můj host, ale hlavně vítám ho já. Karle, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím tebe i naše věrné posluchače, kteří pravděpodobně teďka většinou spíše jsou doma, protože v tom dešti těžko kde se tulovat a tak dále. A když nározně do potulek dešti, tak potom i ty, co nás poslouchají, záznamu.
I vy, co posloucháte v dešti, ano. Takže jsem rád, že Karel Světička je opět s náma. No, dneska máme možná zajímavá, možná třaskavá témata. No, uvidíme. Uvidíme.
No pozor, Petře, pozor na třaskavost témat, ať nás nikdo nepokládá za anarchisty.
Já myslím, že jsme zařazený, Karle, jako.
Jo.
To víš, že už nás nebudou předávat ze škatulky do škatulky. Já jsem, no, to se k tomu dostanem. Jenom na okraj, teď nevím, já nejdřív popřeju a možná potom bys mohl být dlouhej, tak já to radši řeknu. Kdo slaví dneska svůj svátek? Vincenc a Vincent. To je ten Vincent, co má sestru Vincentku. A Vincenc, nevím, jestli má sestru. Ale rozhodně, Vincenců je 779 a Vincentů je 605. To je 223. příčka u Vincentů. Tohle máš to nějaký odposlech.
Ano, ano, odposlech, to už toho napravuju, opravuju. Počítám, či mě byl netrošku, ale tak to trošku.
A Vincenc to je 197.
Ne, to je jednoduché. Tak, už jsem to vypnul.
Dobrý.
Technická nějaká problém. A už je to v pořádku.
Já myslím, že vnitrákům to tam vlítlo a ono to by.
Takže... Ne. Vnitráci mají i naši zařízení.
Úhrnem teda dneska slaví nějakých 1384. 1384 oslavenců, Vincentů a Vincentů, milí Vincencové i Vincentové. My vám s Karlem přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování, no a pochopitelně promoření. Podle vašeho, podle vkusu každého soudruha, jak se říká, čili podle vašeho vkusu. No a vy, kteří znáte nějakého Vincenta nebo Vincence, Vincence. Vincenta nebo Vincence, tak jim nezapomeňte popřát, bo jim tím způsobíte radost. A navýšíte imunitu. Ano.
Já jenom, Petře, jenom takovou drobnost, že nejsi genderově vyrovnaný, protože ty si tam dával všechny Vincenty ve všech variantách, ale nenechal si tam, že by byla i nějaká Vincentka.
To jsem říkal, rozumím, že je sestra, jo? Že je sestra od Vincenta, jsem říkal, že je Vincentka.
No ale těm si nepopřál Vincentkám.
No, protože nemají svátek, to jsou jenom sestry, rozumíš?
Já jsem si říkal právě, jestli náhodou zase nějaká genderová nevyrovnanost.
A jinak máš pravdu, že jsem opravdu nevyrovnaný, neboť neuznávám ty genderovosti a neuznávám LGBT a neuznávám všechny ten, tu svoloč a ten svrap toho světa, který si myslí, že když je nějak porouchaný, tak nám tady bude velet. No a krom toho...
Ale pozor, víš, kolik lidí na tom bohatě vydělává za naše, a ještě navíc z našich daní? To je nejhorší.
No tak jsou to ještě horší věci, Karle. Ale je to, jak říkáš, není to zrovna příjemné, když se sypou peníze do těchto, já bych ani neřekl nesmyslů, ale velice závadných společensky, kulturně, zdravotně a pro budoucnost bezpečnost ohrožujících věcí, záležitostí tohoto typu. Možná k tomu zítra ztratím slovo, budu mít stárnutí a přežitek, tak se třeba o tom pobavíme. Ale ještě dnes je, Karle, Světový den monitoringu diabetiků. Takže není pravda, jak se říká, že velký bratr prostě sleduje jakoby každýho. Ne. Jak koukám na to, velký bratr sleduje zejména diabetiky, a to proto, že takový diabetik může, když podcení některé věci nebo nevezme si lék, tak může u něho dojít k tomu glykemickému šoku. A to je neskutečně nebezpečná věc. Já jsem pár takových lidí zažil, když je to vzalo. A neumím si představit prostě takového člověka za volantem. Já si myslím, že asi ten člověk, když už je, ví o sobě, že je diabetik a ví, že by ten šok mohl dostat, tak asi jako ty léky si bere už, protože třeba když ho měl ten šok, někde ho prožil, tak to asi není nic příjemného. Ale asi docela jako hrůzostrašně, když si představím, že někdo neví, že je diabetik, protože ještě se to u něho nějak neprojevilo a teď ho veme třeba za volantem ten glykemický šok, jo. To je hodně nebezpečný.
Nevím, já znám pár lidí, diabetiků, kamarádů, kteří mají tyhle ty problémy a prostě všichni se chovají zodpovědně. Akorát se dříve nechovali zodpovědně ke svému zdraví a tím pádem se jim to krapec zhoršilo, ale už si mi nic nenadělili, ale prostě obecně řečeno, prostě vždycky pečovali o to, aby to nezasáhlo nějakým způsobem do jejich konání. Jsou zodpovědní.
Je to civilizační choroba diabetes, souvisí s překyselením organismu, mimo jiné, souvisí většinou s nadváhou, většinou souvisí i s nedobrou životosprávou. Ten diabetes lze získat několikým způsobem, ale i velmi častým způsobem je konzumace tvrdého alkoholu třeba. Čili lze tomu nějak předcházet, respektive chovat se zodpovědně ke svému zdraví a stejně jako v řadě jiným chorobám se dá předejít. Ale když už to přijde, tak je potřeba být zodpovědný, protože pár nezodpovědných diabetiků třeba skončilo bez nohy a potom to pokračuje dál. Jo. Čili není to lehká nemoc. Já si myslím, že to je nemoc, která je velmi zákeřná, ale je velmi rozšířená taky. Jo.
No, rozšířená a navíc ty důsledky jako bývají opravdu jako velice špatné. Právě jeden kamarád, ten sice přišel jenom v úvozovkách o palec, ale do toho přišlo i to, že má stejnou chorobu, jako měl nebo má Miloš Zeman, takže se tak nějak poskládalo a tak dále a tak dále. Jenomže když jsem vyštěl člověk, jaký byl čiperný, čilý, a navíc si ho váží, že je opravdu odborník, expert, který se nenechal uplatit, že dokonce na něho našili šílenosti v podobě mnoha milionových úplatků, které údajně měl vzít a naštěstí měl svoje nadřízené, kteří věděli, že ti, co to na něho našili, ten podvod s úplatkama, tak pouze to, aby ho odstranili z jeho místa, kde on rozhodoval o miliardách na různé veřejné zakázky, ale on rozhodoval zodpovědně. A právě tím, že rozhodoval zodpovědně, tak když na něho našili ti darebáci, aby tenhle podvod, že údajně vzal úplatek, tak se našli ti, kteří si chtěli toho, že je to odborník a dobrý a poctivý člověk, tak mu i hned sehnali zdarma klupy právníku a ten, který v podstatě to na něho našel, tak šel sedět.
Že by spravedlnost jednou taky dostala průchod?
No, ku podivu ano.
Tak to je jeden z těch lepších, jedna z lepších zpráv.
No, napůl, protože si, že teďka má stejnou chorobu jako Zeman.
No, tak jasně, no. Ale myslím tak si, jako no, myslím ten případ, víš. Ale to je pochopitelně, zase to může být důsledek psychického vypětí, protože ono, když někdo... Takhle, když seš poctivej a někdo tě obviní z takovýhle šmejdoviny a ještě víš, že tě obviní šmejd a de facto máš co dělat, aby si se zachránil, našel si sednout, tak to je trošku jiná
a
rovina.
On zase uvažoval pozitivně, to byl nesmírně, nebo je už za pozitivně uvažující člověk.
To jako no, Karle, ale nepřidá ti to na zdraví, na psychice.
Je pravda, že nekaží se s tím vyrovná, ale on v podstatě věděl, že v podstatě ti darebáci na něho nemají.
Jo, byl nad věcí.
Ano.
Jo, tak jo, pojďme od toho, já to takhle dávám. Alekta. No, Karle, obligátní otázka, co tvůj týden?
Tak uměrně počasí, takže uměrně počasí jsem občas vypadl do zase na nákupy do bratrského Polska. Já v podstatě už nebudu, když otevřu peněženku, tak nemám žádné koruny, ale většinou zlotůvky. To akorát, když zajdu náhodou do vakcinačního střediska Dřevěnka na Litové, tak tam na to tam jako ty zlotůvky nepotřebuji, tam potřebuji koruny. Ale nějak je to jako v celku v poklidu až na nějaké takové ty rodinné méně šťastné skutečnosti, ale to už jsou takové ty krepací životu, takže tak nějak uměrně tomu. A do toho přišlo pár takových různých informací, kde jaksi se konečně lze ozývat proti některým nepravostem a s mnohamilionovými odškodnými na okresním úřadě ve Frýdku-Místku, na ministerstvu vnitra a tak dále a tak dále, včetně ministerstva práce a sociálních věcí, protože už někteří se dolákli, že opravdu v tuto stále ještě neplatí to, že by se šlo ozývat ve prospěch vyvražďování židů nacistickým Hitlerem, jako je třeba tady úřad práce v Havířově, nebo ten úřad, nebo v podstatě stačí, když se člověk podívá, co se všechno dělá kolem pošty a jakým způsobem mě vyřadili podvodem z výběrového řízení na supervizora na ministerstvu vnitra. Oni věděli, proč mě vyřadili, protože věděli, že fungují dokonale postivy a nechám se uplatit žádnými zmetky od toho řízených to tím Čechem Rakušanem. Ale já bych to možná Čechovi Rakušanovi nevytýkal, protože on nemá na to, aby uřídil zločince, kteří tam na tom místu fungují, o kterých jako lze prokázat a mnoho těch lidí na vnitru, že propagují nebo chrání lidi slavící vyvražďování židů v Bělorusku. To je právě to nejsmutnější. Že potom se není co divit, že prostě dělají to, co dělají. Ale těch různých prognóz kolem a kolem je obrovská spousta. Záleží, kdo jakým způsobem se proti čemu postaví. A do toho jsem četl velice zajímavý rozbor, jaký budu vás zpracovávat, co všecko v souvislosti se zákonem o utajené skutečnosti vlastně porušuje generalistimus, moskevský špion generalistimus Pávek skrytým zaměstnáním prezident Pavel. To je super dokonalé, ale tak se k tomu časem dostaneme, jestli dneska nebo někdy, stále vždycky co čerpat.
Já mám pro tebe dobrou zprávu v určitém slova smyslu. Náš posluchač Míla z Pejhřímová, tak se mi ozval, že zná Jana Boučka. To byl ten, to podání.
Vím, ano, ten, který podal data. Podání, ano.
No.
Ale mezi tím já jsem, že tě přerušil, mě se dozval ještě za jeden člověk s Boučkem, teďka se mě ozval ještě s nějakýma písemnostma, že potřebuje pomoci v souvislosti s tím, že policie ho stíhá za písmeno Z, nebo já nevím, za co to ve skutečnosti. A ten mě poslal materiál k tomu Boučkovi a je vidět, že Bouček se mezi tím ozval ještě v další věc, tak to zkusím když tak během vysílání najít a otevřít, protože on se ozval v další věci v souvislosti s generalisimem Pávkem. Takže Bouček existuje, akorát by bylo dobré se s ním nějakým způsobem spojit a zjistit, v čem, jak dejme tomu, lze spolupracovat, že on má nějaké zajímavé nápady, akorát tu písemnost, co jsem četl, tak tam uvedl pár údajů, které svým způsobem poškozují význam a smysl toho jeho snažení. Ať jsem přesný, on tam uvedl něco v souvislosti s Pávkem a s RVHP, a zapomněl, že Pávek jako takový z RVHP moc toho neměl jako z Varšavskou smlouvu. Což jako tím pádem ta jeho písemnost trošičku má jakoby vadu na kráse, ale jako myšlenka jako taková je dobrá. Akorát prostě, aby to tyhle ty věci, tyhle ty omily nechtěné, věřím, že nechtěné prostě to zbytečně poškozují, což by byla škoda, taková dobrá věc a iniciativa.
Náš posluchač ho zná osobně, jeli spolu.
Takže ať se nám ozve.
Jeli spolu z nějaké demošky, takže mi na něho poslal jak mail, tak telefon už mám.
Super.
Takže
super.
Můžeme komunikovat, pokud bude mít.
Můžeme Bouček. Komunikovat a navíc. Já jsem zastánce starého rčení, to jsem poznal, když jako známý zločinec Michal Jub Konečný ukradl některé festivalové věci kolem Porty a podobně, tak jsme v podstatě tu Portu udrželi díky pravidlu prastarému, díky kterému fungujeme stále, že dobří lidé si pomáhají a svině se zničí sami. To je prostě pravidlo, pozitivní, vstřícné a tak dále. Takže takhle můžeme i s dobrým člověkem, ale Boučkem taky spolupracovat. On to snad taky to uvítá.
No dobrá, takže to se zadařilo, tak tam doufám, že něco vymyslíme, protože je dobré, jak ty říkáš, aby se správně lidé dávali k sobě. Třeba Třeba ještě dojde na nějaký pořad nebo vstup do pořadu, uvidíme, budeme komunikovat, takže děkuju za tu iniciativu, která byla vyvinuta v té záležitosti.
Ano, už se mi to zase tady naskočilo a to je počítačová chyba, hned to vypínám, jedno a druhé, dobrý, už je pryč.
Už jsem myslel, že to, člověče. Tak, potom jsem měl nějaké dotazy tady ohledně té přednášky v Táboře, co byla, to jsem měl já tu přednášku. Tak jak jsem se informoval u pana Tichého, tak to mají natočené s obrazem.
Moment, tady mě zase něco skočilo debilního, já to zkusím teda nějakým způsobem, si to bude úplně zrušit, ale nevím, jak to zrušit. Takže...
Já to
zkusím nějak úplně vypnout, jako protože to je něco děsivého a nevím, totiž počítač se restartoval, že potřebuje aktualizovat a do toho se aktualizoval nějak divně, začaly fungovat všechny možné služby. Už jsem to vypnul.
Konečně ti začaly chodit ty správné zprávy. No, takže bylo to natočeno v nějakém formátu, který umí přehrávat jen úzká skupina nějakých nejmodernějších přístrojů, což by pochopitelně bylo špatně, takže se to momentálně přeformátovává do nějakého běžnějšího standardu.
Použitelného
většinově, asi u všech, takže pak to bude k dispozici. Zatím je to vlastně jenom bez obrazu a jenom audio, tak jak jsem si to já nahrál pro svoji nějakou potřebu, ani ne přes systém, jenom si to nahrál zvukově, no v podstatě jenom z toho sálu, tak jak to tam bylo ozvučený, takže jsem si udělal takovou zvukovku. Dobrý, takže to je k tomu na vysvětlenou a pojďme tady na první téma. Já jsem říkal, že čas je vždycky nejlepší soudce. A byly tady nějaké otázky, dotazy, otazníky okolo Jindřicha Reichla. Nevím, co na to říká vlastenecká scéna, jo. Pro mě osobnost nebo osoba Jindřich Reichl byla vždycky s otazníkem a tím ale neříkám, jako, že dělá některé věci, že by se měly ignorovat, jo. Já jako se k tomu chci propracovat určitou cestou. Čili Jindřich Reichl na té demonstraci, která byla v podstatě, tuším 11. Česko proti bídě, 11.
Ano, 11.
Tak k mému absolutnímu úžasu a překvapení, tak sami to ještě vyhlásili na nějaké tiskové konferenci, že se tam pohybovali dva lidé. Jeden měl nášivku Ruské federace na rukávu, a druhý měl snad Wagnerovce nebo co, rozhodně měli na batohu Z-ko. A nevím, jestli Jindřich Reichl nebo Strana pro, teď myslím, že to byla ale Strana pro, podala trestní oznámení na tyhle ty dva lidi. Reichl to potom jako vysvětloval, že oni řekli jasně, že tam nechtějí žádný lidi s ruskýma vlajkama a podobně. A hned to použili jaksi mainstreamovci a bojovníci za pravdu. Takže vyčeníchali ty dva lidi, kteří spolu údajně mají autobazar někde v Duchcově, nebo u Duchcova, v Lahošti, myslím. No a protože Reichl to zdůvodnil tím, že na ně podali trestní oznámení, protože je považovali za provokatéry vnitra, protože měli boty, kteří nosí, zejména se vyrábí pro vnitro jako velká zakázka, měli stejné batohy, měli stejné mikiny. Na tom založili jakoby tu svoji teorii, tím zdůvodnili, proč na ně podali trestní oznámení. No a tyhle ty pochopitelně spolu s mluvčí policie deklarovali, ti reportéři deklarovali, že to jsou přesně jakoby ty maníry v úzovkách té opozice nebo té vlastenecké scény, té alternativy, která ve všem vidí nepřátelé, a že tihleti dva lidé nejsou žádní pracovníci vnitra, protože jsou to normálně podnikající osoby a tak dál. Bez jediného důkazu, jako policie řekla, že nepoužívá provokatéry. A prostě to je obrovská lež, protože my, Karle, co jsme byli spolu na jakékoliv demošce, všude byli provokatéři. Víme, nedávno byla kauza, kde byl odsouzen člověk za to, že se porval nebo že se fyzicky střetnul. Ahoj. Počkej, já teďko tady mám práci, tak běž za maminkou, jo? Eliško. Papa. No jasně. Že se střetl s policistou, který byl v civilu, nebyl nijak označen, ale bylo to klasifikováno jako napadení veřejného činitele, přestože se neprokázal žádným průkazem. Takže na jednu stranu tady máme kauzu, kde... Ano, je to nelíbý odchod. Máme tady kauzu, kde jednoznačně policie měla provokující vdavu v civilu, ale když dostali na čenich, tak hned je sami určili, že jsou to pracovníci vnitra, nedotknutelní pracovníci vnitra, přestože to nikdo nemohl tušit a vědět. A na druhou stranu policie vykládá, že nepoužívá provokatéry. Čili na mnoha snímcích bylo vidět, jak někdo pumpoval dav, a když se to tam začalo přetlačovat, a když došlo k tomu kontaktu s policií, tak proběhl kordonem policistů, sedl do policejního vozu a odjel, jakoby, jo. Takže tady máme takové dvě hlavní roviny. Osoba Jiřího Rajchla a strany Pro, která udává lidi. Protože kdyby chtěli podat trestní oznámení za tu provokaci, kterou tam třeba ti lidé dělali, tak by to trestní oznámení mělo znít, že provokovali dav k nějakým aktivitám nebo provokovali dav k něčemu. Ale oni na ně nepodali trestní oznámení za provokace nebo za nevhodné chování v rozporu, dejme tomu, s nějakými pravidly. Oni na ně podali trestní oznámení za to, že nesli na sobě tu symboliku Ruské federace. To znamená, že jinými slovy, Jindřich Reichl schvaluje nacisticko-fašistický režim na Ukrajině, který tam vraždí už od roku 2013 civilní obyvatelstvo. Tak to schvaluje. A Jindřich Reichl o sobě říká, že je opozice, ale jedním dechem pochopitelně také říká, že je za to, aby se pumpovaly peníze do Ukrajiny, aby jsme podporovali ukronacisty a tak podobně. To je můj názor na Jindřicha Reichla. A teď ale pozor, neříkám, aby se nešlo 16. na demošku. K tomu pak já budu mít ještě další pokračování. Takže neříkám to proto, abyste nešli na demošku. Říkám to úplně odděleně a pak to celé dám dohromady. Karle, můžeš se toho ujmout.
No, tak já z hlediska těch provokatérů, to je v podstatě diskutabilní, protože mám zkušenost jak ještě z totality, tak i z nynějška. Tady jsme měli třeba pověstného estebáka Petra Václavka s krytým jménem Radek, který udával mnohem více, což ani nestíhá nikdo, včetně toho, že udával i Jarka Nohavicu. Lidi, co šli na koncert Jarka Nohavici, tak je nafotil první řady a na další den měli ti lidi 8 až 40 hodin zadržení, což policisté mohli. Bylo takové, nebyli z ničeho obvinění, ale prostě bylo takové to jako ty, my si tě, když tak podáme, máme. A to bylo podstatě, ale Jarek Nohavica věděl, že to je tak, že ho jakoby širokým objektivem fotil jakoby Jarka, ale ve skutečnosti fotili lidi v prvních řadách a Jarek Nohavica ho z jeviště vyhodil, protože věděl, že je to bolševický, estebácká bolševická zruda. A on měl dokonce nějaký klub tady v Havířově Harlow, který sloužil ne jako propůjčený byt, ale jako prostě jako setkávací místo pro něj s různými narkomany nebo s lidmi, kteří měli nějaký drobný v uvozovkách škrou, s a kteří ve skutečnosti prostě řekli, buď to uděláš to a to, anebo jdeš sedět. To znamená, že ti lidi na tom Václaváku klidně mohli být něco podobného, kdy jim řekli, buď jdeš dělat to a to, anebo jdeš sedět. Jiná otázka je, že ti lidé měli nějaké cosi na svém oblečení, což jako není nic, kdyby tam měli hákový kříž, tak je to něco jiného. Ale oni tam neměli hákový kříž.
Karle, kdyby tam měli hákový kříže, promiň. Kdyby měli hákový kříže, tak si toho policie nevšimne. Jo, to už víme, to
máme vyzkoušené. Ne, pozor, Petře, tam je ještě jiná věc. Kdy hákový kříž je v tuto chvíli u nás vnímán jako znak nacistických zločinů. Ale znak nacistických zločinů, pod kterými umírali statisíce Židů, je i bílo-červeno-bílá vlajka, což je znak takzvané, když jak si to může najít na internetu, oni to sice teďka trošku omezili, protože už lidi přišli na to, že jsou to nacisté, vraždící Židy. Byla to Běloruská centrální rada, to byla organizace, která v roce 42 a 44 Bělorusku vyvraždila 300 tisíc Židů. Ne nacisté, jako Němci, ale prostě ti to z Běloruské centrální rady. Takže veřejné užívání bílo-červených symbolů, vlajky, bylo, jako by někdo užíval hákový kříž veřejně. A toto policistům, Švejdarovi, tomu stávající Vondroušovi, nebo nacistické a bolševické zrůdě Igoru Střížalovi v podobě nejvyššího státního zástupce, toto jim nevadilo. Pomím teda známe od Chajvance Vystrčila, kterému nevadilo, že prostě, že předává kytku v těchto barvách, i známe aktivistce Cichanovské, ona se ozývá jako, že Tichanovská, ale to je pouze v té staré běloruštině, kterou používala Běloruská centrální rada, vyvraždila Židy. A toto by měli policisté pronásledovat, ne nějaké písmeno Z. Já třeba ještě s pan kolegy zmenosují třeba velké písmeno Z na tričku i na takovém náramku, což bylo Z ze znojemského pivovaru. Ten pivovar za to nemůže, že prostě, že někdo má nebo nemá písmeno Z. Ale písmeno Z není z hlediska mezinárodních znaků, není nějak závadové. To pouze někteří horlivci vedení manipulování tím známým tou nacistickou a bolševickou zrůdou Igorem Střížem, který je v tom řídí a který podporoval jak zločiny nacismu, tak podporoval zločiny komunismu, tak ten pouze dělá něco kolem písmene Z a tak dále. Ale to je naprosto normální písmeno Z, které je není nějakým žádným znakem. To znamená, že někdo, jestliže má někde na oděvu písmeno Z, to není nic závadného, nic trestného. To naopak prostě, mně to připadá spíše to, co tam bylo kolem tady těch dvou lidí, že to mohli být sice provokatéři, třeba jako říká, že podnikatelé, nějací v vozovkách nevinní, kteří ale jdeme tomu měli nějaké resty, nějaké nedostatky, tak jim řekli, no soudruzi, buď to tady nám uděláte takovou stafáž s tím a tak dále, no a nebudete sedět. To je jednoduché, to je prastará záležitost, kterou používali nacisté, ale kterou používali po nacistech, převzali komunisté a mnoho těch lidí z bývalé STB ale pracovalo nebo přecházelo do stávající bisky. Dokonce někteří to tam i řídili, k tomu bylo už taky mnoho článků uveřejněno. A v podstatě to pokročování úplně toho samého, protože potom by jim těžko mohlo vadit, že jako, jak se tady zmiňoval třeba toho estebáckého zmetka ze Sudet, Petra Šimka, který tady učí děti na gymnáziu v Havířově o tom, že vyvražďování Ukrajinců v roce 32 bylo naprosto v pořádku. Takže proto jako se divit to, že prostě, že se ozve někdo, ať je to Reichl nebo kdokoliv jiný, že se ozve proti těmhletěm lidem a naopak se neozve někdo, když tam je nafilmováno, co všechno se dělo za zvěrstva před Národním muzeem, vůči lidé. Tak to, jak to, že to nikdo nenapadá? Kolik je trestních oznámení na ty policisty, kteří tam tloukli lidi jenom proto, že tam přišli, aniž by zatkli, že by provedli něco nebo takového, ne? Oni jednoduše stloukli. velice krásný záznam je zrovna s jedním tím stučeným, uveřejnil, myslím, že Jirka Havel, nebo kdo to uveřejnil, rozhovor s tímto člověkem, jaký to mělo průběh a tak dále. Když člověk byl v nemocnici a v té nemocnici dokonce mluvil s těmi zraněnými policisty, kteří byli jsou muzeální, řekli, ano, my jsme to dostali jako rozkaz. Ale zároveň taky se zapomíná na to, že ten rozkaz vydali lidé řízení Čechem Rakušanem, který je v podstatě natolik inteligentní v uvozovkách řečel, inteligentní, že proto je to obyčejný učitel němčiny, který natolik tomu učení němčiny nerozumí, že to radši nedělá a radši se cpe do politiky, že ti, kdo umí němčinu a umí to učit, tak to prostě učí. Já si říkám, kdo umí, tak umí, ale to neumí, tak to učí a kdo to neumí a učí, tak tlačí kočárek, jak se říká, to jako lidoverčení, ale v podstatě je to obrovský podvod na lidi. Navíc je zvláštní totiž to, že všechno to kolem toho těch lidí s tím písmenem Z anebo z těch lidí věci kolem Národního muzea, že všecko to má pouze ministerstvo vnitra je řízené a zakrytí toho, o co ve své demonstraci vlastně šlo. Ten největší průšvih.
No Karle, oni tam ještě v souvislosti s tím jsem tam četl, že tuším Vladimír Popelka, nebo jak se jmenuje, Popelka se jmenuje určitě, asi 60...
Slávek
Popelka. Asi 67 let by mu mělo být a že to je nějaký aktivista, že tam chodil s megafonem a vyzýval, že je potřeba vzít útokem jakoby tu budovu Národního muzea a tu vlajku sundat a tak dál. Takže díky tomu prý jako byla ta policie takhle agresivní. To nechme stranou, pojďme zpátky k meritu věci. Myslíš si, Karle, že někdo, kdo se jako cpe a kdo se snaží jako být tou alternativou tím vlastencem, se prezentuje tím, že podají trestní oznámení na dva lidi. To je bonzáctví přeci, to je udavačství. Tíhle ti dva lidé nenarušili nijak tu sešlost té demošky, nenarušili tu atmosféru, nikoho tam nepřesvědčovali o ničem. Prostě měli na svých oblecích něco, co vlastně přesně, jak jsi to řekl, ani to není v rámci nějakých celosvětově uznávaných nějakých symbolů zakázaných. To je... Já jsem tě nechtěl přerušovat, ale nedávno přeci na Václaváku byli ukrofilové, ty jako se tam byli v prsa a Fiala jim tam přednášel a tam bylo mraky fašisticko-nacistických nějakých insignií. Bylo tam obrovské množství banderovských profašistických znaků. A to bylo všechno cajk. Policie nejednala, policie nikoho nezatýkala, Fiala nikoho nemusel udat, protože používá nějaké zakázané znaky. Takže já se tě ptám teďko na tvůj názor na Reichla, jako na udavače, jako na někoho, kdo se pasuje do takřka vůdce alternativy.
Já se domnívám, že to je pouze divadelko pro média a veřejnost, protože zaprvé takhle připomínám, že teda Jindra Reichl je můj spolužák z právnické fakulty, kde jsme zhruba ve stejné době studovali. Ale tam jde o to, že v jeho případě jde pouze o PR na různé věci, které jsou pouze formální, protože když nevím, jestli byl znamená taky mezi těmi právníky, ale spoustu právníků v době covidových omezení, roušek a podobně, podávali žaloby k nejvyššímu správnímu soudu jeden za druhým. A co si pamatuju, tak tam mě ten zřízenec nejvyššího správního soudu, když jsem se na to ptal, tak říkal, že pouze jedna žaloba byla taková, ve které ten žalující podával i návrh na předběžné opatření. Aby do té doby, než soud rozhodne, aby to bylo zakázáno. Což se stalo pouze v jednom případě ze 40, takže zbytek těch žalob byly pouze PR pro efekt a tak dále, aby ta advokátní kancelář nebo ten advokát měli příslušné renomé a tím pádem si mohli za advokátní služby účtovat vyšší sazbu, než jako mají jiní advokáti. V tom jim byl vzor třeba Tomáš Sokol, který ještě jako ministr vnitra České republiky, ještě za federace, se ozval tehdy proti těm komunistům, já to někdy mám, to jeho prohlášení, o postavení komunistické strany mimo zákon, což mu udělalo renome, protože to pustí taky samozřejmě všechny noviny, a udělalo to obrovské renome na to, že on se stal slavnou hvězdou a tím pádem on si mohl zvýšit poplatky za různé právní služby. Takže to, že někdo podá trestní oznámení, na to to ještě nic neznamená. Tady se jedná spíše o to, jestli podává i trestní oznámení na různé zločince, by mě zajímalo, protože tam těch záběrů těch policistů útočících na lidi před muzeem je hodně a na těch přilbách mají i čísla. To znamená, že teoreticky by mě zajímalo, kolik Jindřich Reichl podal trestní oznámení, ať na GIPS nebo vůbec trestní oznámení obecně, na ty policisty, kteří tam tloukli a bezdůvodně lidi, útočili na lidi, sráželi a tak dále, nebo jak tam ten člověk vybíhá, ukazuje, koho mají napadnout a podobně. Takže tam by mě zajímalo, kolik těchto oznámení bylo. To, že tam prostě podal, že se mu nelíbilo, to řekl, no však my jsme to tam jako podali a tak dále. A on potom může říct, no ale my jsme stejně věděli, že je to nesmysl, takže by se ti policisté proti těmto lidem ozvali, tak já jim nabídnu právní služby advokátní. Akorát, aby se vědělo, že jsme nějakým způsobem na to zareagovali. A vůbec se málo se ozývá na to, že Čech Rakušan, že vůbec nějakým způsobem nereaguje na nic, co se týká toho, co vůbec na tom náměstí zaznělo a bylo, protože spousta těch věcí, co vytýkají vládě, jsou trestnými činy. A jak to, že ten Reichl zatím nepodal žádné oznámení? Já teda vím o Jindrově z činnosti ještě s tím, že zhodou okolností jeden z politických vězeň jinak taky podle hlediska zákona o třetím oboji, tak je to takzvaný veterán třetího oboje, to je ten vyšší stupeň, se už taky se k němu vyjadřoval, co a jak, souvislosti s některými věcmi korupčními, ale to ne, že by se to přičítalo k vině nebo k hůře k Jindrovi Reichlovi, ale bylo to takové nějaké divné, že v podstatě v jaké oblasti se prohlubuje činnosti, kde on vlastně koho obhajuje, protože má právo na obhajobu každý, jak jsme posledně mluvili o tom Toliovi Kubíčkovi, který obhajoval Milouše Jakeše. Takže na obhajobu má právo každý, ale prostě každý si vybírá podle nějakých motivací nějaké lidi, které obhajují jako v trestních věcech a tak dále. Takže alfa omega asi z toho všeho prostě podle mě je to, že by mě zajímalo, na kolik policistů tam zasahujících tam podal trestní oznámení, včetně jestli podal trestní oznámení na pověstného zmetka nacistického minimálně, neli komunistického, MGR Petra Matějčka, ředitele krajského ředitelce hlavního města Prahy. Teoreticky, kdybyste mu chtěli zavolat, tak telefon má podle internetu 97481220. A co ten, jakým způsobem, na základě čeho on rozhodoval o tom, že tam mají policisté za naše peníze, za naše daně terorizovat lidi a naopak nemají zasahovat proti lidem užívající symboly pluku Azov, který mají ve všech policejních ústředách, nebo možná i to opravili v tuto chvíli, ale měli na stěnách jako extremistické znaky a tím pádem, jak to, že proti ním praští policisté nezasáhli. To by odpovídalo i tomu, že není známo, že by Petr Matějček zasáhl nebo se ozval nebo podal trestní oznámení pro uživatele nacistických symbolů na veřejnosti, jak to bylo, myslím, že to byl 16. srpen roku 2021. Taky nikde není ticho, ale už jsem dostal informaci od lidí z bezpečnostních složek, že pravděpodobně se jedná o bestii ze Sboru národních bezpečnosti komunistické, který v podstatě se vystoupal na těch zločinech, které my teďka platíme v rámci třetího odboje a tak dále, respektive platíme to i všichni v tom, že dětičky těchto zločinců nyní nás ovládají a v podstatě nás okrádají z našich daní, protože stačí se podívat, kdo, co měli mnozí ti, co teďka nám bánou, co dělali jejich rodičové. Já jsem dokonce našel člověka, jehož děda byl u gestapa. Prostě tyto policisté stále jsou a jsou a fungují dále. Z generace na generaci fustáme, ať je to gestapa, ať je to komunista, anebo ať je to nynější Čechorakušanův Fialovec a podobně a tak dále. Takže tolik asi k tomu Hitlerovi Reichlovi. Nevím, jako, co ho vedlo k tomu, že napadlo trestní oznámení, to může být taky nějaká taktika, aby prostě se ukázalo, jakým způsobem, kde ti policisté reagují. A nevíme, jestli náhodou Indra Reichl taky jako zodpovědný občan nepodal trestní oznámení na ty policejní zločince, kteří tam zasahovali proti lidem, kteří šli do muzea, respektive se ozýval, že se jim nelíbí, že je tam porušený zákon v tom, že tam visí ukrajinská vajka, která by mohla tam viset, v případě, že byla vedle česká vajka, ale není důvod, aby na Národním muzeu visela vůbec celkově ukrajinská vajka, protože to je Národní muzeum české. Takže já bych to viděl prostě spíše to, aby od něho zazněl nějaké vysvětlení, v čem vlastně tady tohleto je nebo není. Ale je zajímavé, že jeden analytik už si všiml, že to, co dříve Indra Reichl vyzýval k různým těm blokádám, to bylo na té demonstraci 11.3., že budou ty blokády po této demonstraci 16., tak už blokád couvá a už prý jenom nějaký lidský řetěz. No, takže takové nějaké zvláštní. A nevím, kdo z toho všeho hraje komedii, ale když si najdete písničku Řeka od Bruce Springsteena, kterou přeložil a poupravil Vladimír Merta, písničkář, tak ten tam píše, v tom textu je krásný slogan: komu věřit více, ten, kdo dostal přes zubu, nebo televizním novinám. To tam tak nějak parafrázuju, co tam je napsáno, to znamená, z toho je asi vidět, komu vlastně tady v těchto sporech, kdo co koho udává a tak dále věřit. Jestli tomu Slávkovi Povelkovi, který se stará o to, aby prostě ta vajka tam nebyla. A je na něho navíc použit paragraf, nebo použita v soudním rozhodnutí je mu přičteno ke zlému to, že roznášel letáky proti komunistům a za to roznášení letáku proti komunistům dostal nyní odškodné a je oceněn třetího odboje. A tomu je nyní přičteno právě k tomu, že se ozývá proti zločinu, že na Národním muzeu je ukrajinská vajka. Jemu se to nelíbí, slušně mu se to nelíbí, takže to je jako jedno. Na druhé straně je zvláštní, že jeden z bojovníků proti bolševismu nebo bojovníků. Učitel, učící tady o těchto zločinech v Národním muzeu, nevím si, že pracoval nějaký pan Stehlík. Že on se neozval, že tady jako tady tyhle ty zločiny, které tam jsou, že jsou tam takhle páchány. Takové zvláštní, prostě takové paradoxy různé. Takže to je ten tak odbočil od toho individuálního. Každý si to vybere, co chce. Prostě základem je ozývat se proti všem, nejenom proti některým, respektive nejenom takové takzvané v úvozovkách říčno salonní ozvání se, aby se neřeklo, aby se budeme naždávat jako zastal celá, protože ten Reichl velice dobře ví, že prostě, že ozývat se proti tomu, že někdo písmeno Z, nebo nějaké tři proužky, které považuje za ruskou nějakou trikoloru, je totálně nesmysl. Ona ta ruská trikolora může být taky od jiných zemí, jenom z Ruska.
Karle, já jsem se vyjádřil, ty ses vyjádřil. To jednoznačně hodně vypadá, že pochopitelně se opět opakuje scénář jakýchsi marketingových aktivit, které by měly zajistit někomu nějaký lepší život nebo nějaké jistoty zvolení a podobně. Já bych tohle teď nechal stranou a pojďme se vnořit do té situace tak, jak je. 16. je svolaná demoška, Jindřich Reichl, ústřední osoba vlastně de facto, strana pro. Takže co můžeme udělat jakoby nejvhodnější? Když na tu demošku nepůjdete, tak Reichl nakonec řekne, že upadl zájem občanů a proto oni udělali nějaké jiné, udělali změny ve strategii, v taktice. Tvrdil, že předpokládá, že tam bude 300 tisíc lidí. Pojďme donutit Reichla, ať se odkope. Pojďme donutit Jindřicha Reichla, ať splní, co říkal, anebo ať se odkope v tom, že to, co říkal, nebude pravda, protože už je pravda jiná a začne z toho couvat. Ideální je, je tady demoška, na tu demošku, pokud možno, kdo chcete, tak všichni jeďte a přimějte Reichla, ať odhodí masku a ať to bude dál Jindřich Reichl tak, jak se prezentuje, a nebo to bude Jindřich Reichl tak, jak ho cítíme my s Karlem. Uvidíme. Ale rozhodně je potřeba ho donutit k akci, vítě, k akci. Přimějte ho.
Toho, co ty říkáš, tak tam bych to vzal trošičku z jiné strany. Oni ho, ti lidé, když chtěl takhle demonstrovat proti tomu, co tam jako, co se tu děje, je samozřejmě naprosto na místě. To je v podstatě součástí toho článku 23 listiny práv a svobod, právo na odpor. Na druhé straně, ale těžko, kdo z těch demonstrujících tam těžko, to je takové, je nerealizovatelné, aby on někdo někoho vyzýval, aby se odkopal. Takže v podstatě demonstrující...
To jsi mě nepochopil, Karle, to jsi mě nepochopil.
Ne, počkej, já bych to dopověděl. Demonstrující jako takový by teoreticky mohli udělat to, co jsem jen posledně slíbil, že zablokují veškeré centrální úřady, řízené to je Reichlem. Tak ať to lidi řízení Reichlem udělají. Uvidíme, co se bude dít, jak ten Reichl se za to postaví. To je asi nejdůležitější řešení. Zbytek je už pouze teoretizování, protože těžko mu někdo bude něco říkat, aby se odkopal pro zradě. Ne, prostě tady nejde o to, zdali se Reichl odkopil nebo pro zradě, ale tady věc spíše o to, aby ta demonstrace dospěla nebo byla
měla výstup
k tomu, aby se tyhle, ano, aby se tyhle ty zločiny, fialové zločiny skončily. A byly zodpovědnosti pohnání všichni ti, co se to zúčastnili, včetně odebrání majetku získaných díky těmto zločinům. To znamená, ten majetek je počínajíc už tím podvodem s těmi poslaneckými kluby, co jsme tady kdysi probírali, to je ten paragraf 77 odstavit 5 zákona o jednacím řádu sněmovny a z toho navazující paragraf 116 téhož zákona o jednacím řádu poslanecké sněmovny, kdy tady byla vytvořena vláda pomocí neexistujících klubů nebo existujících, ale proti zákonu.
To je to, o čem mluvím, Karle. Kdyby ta demoška se nesešla v nějakým velkým počtu, tak otvírá mu manévrovací prostor k tomu, že za to můžou ty lidi. Proto je potřeba, aby se tam jelo, aby byla účast a aby teda už konečně z toho byly nějaké kroky, které povedou k tomu, o čem tady pořád Reichl mluví a spol. Takže toho donutí se odkopat, chápeš? To, že buď z toho vycouvá a zase to budou plané řeči o tom, že až potom, nebo to bude prostě o tom, že hold bude muset udělat nějakou tu aktivitu. A co si jeho řídící budou myslet, to je prostě už věc druhá. Protože pokud to sledujete, tak se podařilo eliminovat Česká republika na prvním místě. De facto to celé uvadlo, protože vnitro zapracovalo a použilo své infiltráty k tomu, aby to dopadlo, jak to dopadlo. No tak uvidíme, co je teda pro, jak jsme na tom. Pokud to myslí vážně, budou muset jednat. Pokud to je jenom marketing, tak to zůstane jenom u marketingu. Tečka. Nic víc. Ale musí to být o tom, že tam ti lidé budou a že donutí, a možná i proti jako původním záměrům donutí k tomu, že třeba se, nedej bože, něco změní. psal mi tady jeden posluchač, už je to díl, že jsem nějaký, tak jo, jak jsme se tady bavili o těch pohraničnících, víš, tak, že na jednu stranu říkám, že tehdejší zákony byly nějak postavené a že jejich dodržování mi nedělalo problém a tady teďko remcáme proti tomu, že ta vláda dělá to, co dělá. Teď přeci jedná v intencích zákona, ale to není pravda. My tady s Karlem remcáme, když to takhle lze někdo nazvat, právě protože se nedodržuje ani ústava, nedodržuje se jednací řád sněmovny, nedodržují se zákony, nedodrží se lidská práva, nedodržují se právo na svobodné vyjadřování, je tady cenzura. To jsou protiústavní záležitosti. Proti tomu my tady, aspoň za mě, já to říkám, doufám, že i za Karla, to jsou naše motivace, proč to tady propíráme. Protože nebyl přijatý zákon o tom, že kdo bude nějakým způsobem, dejme tomu, mluvit jinak o Ukrajině, než jaká je propaganda vlády, takže je mimo zákon. Ruská federace nebyla postavena mimo zákon, že to je nacistický stát. Nebo že Vladimír Putin je prostě válečný zločinec. Tuhle nálepku oni mu dali, ale žádným usnesením žádného soudu nebyl takto označen. A jenom, jaký se tady používají nějaké paragrafy, které mluví o terorismu, mluví o nacismu, mluví o genocidě a tak dále, o zločinech proti lidskosti. Ale nikdo neprokázal, že Ruská federace páchá zločiny proti lidskosti, a na druhé straně nikdo neprokázal, ještě nebylo prokázáno, že to páchá ukrajinská strana. Sice jsou k tomu nějaké streamy, ale teprve se o tom bude rozhodovat. Takže to, že Ukrajina je nacistický stát a že vyznávají Banderu, když si ho uznali za národního hrdinu, a že hajlujou, to jsou prokazatelné věci, protože to tady máme, tady děti v České republice, ukrajinský děti tady hajlujou. Schází se nám tady na náměstí příznivci Ukrajiny, kteří se chovají a vyznávají nacistické symboly. Ano, to je prokazatelné. To jsou prokazatelné věci. Takže jak Igor Stříž tady bude někomu vyhrožovat, že pokud někdo bude kladně mluvit o Vladimíru Putinovi, takže velebí nějakého zločince. Vladimír Putin je státník a není to zločinec. To jenom oni z něho dělají zločince. Zločinci dělají z druhých zločince. To proto, aby nebylo asi vidět, co tady páchají oni. To, až se to rozkraje, ty obrovské rozkrádačky peněz, ty obrovské finanční toky, které tečou na Ukrajinu a zase někam zpátky a někomu někam. Teď už Amerika s tím bojuje. Amerika s tou korupční kauzou už to tam vyšetřujou. A už se těch indicí tady hodně připomíná. Takže jakým právem tady někdo zneužívá zákon, aby strašil lidi a zavíral lidi, protože si myslí, že na to má právo? Karle, jak bys obhajoval člověka, který, dejme tomu, se vyjádří kladně na stranu speciální vojenské operace, dejme tomu, že denacifikace Ukrajiny a demilitarizace banderovských band je důležitý prvek k míru, k dosažení míru, tak jak bys ho obhajoval, kdyby ho Stříž, dejme tomu, chtěl odsoudit?
Stříž ho nemůže odsoudit, protože Stříž by první musel začít odsuzovat tam sebe, protože Stříž veřejně souhlasil s vyvražďováním 300 000 Židů v Bělorusku, což lze písemnými doklady doložit. Takže těžko lze očekávat, že by Stříž měl čisté ruce, aby mohl něco upozorňovat, respektive řešit. Stejně tak bylo taky u nás vůbec televizi nebyla ta reportáž o tom, jak generální tajemník OSN měl rozhovor s Putinem ohledně toho, ohledně článku charty OSN, na základě které OSN existuje a funguje, a včetně toho, že tam je prostě přímo to popsáno, to, co se děje na Ukrajině. A už vůbec třeba mlčí naše sdělovací prostředky o tom, že u nás už byly 3 týdny předtím, než ten konflikt začal, uzavřeny smlouvy o tom, že zraněné z toho konfliktu budeme my u nás v našich nemocnicích ošetřovat. A nebylo vůbec řečeno, kdo to zaplatí. Stejně jako bylo zajímavé, už když to tak, když se mě se nakousl to zaplacení. Kdo z jakých peněz zaplatí dopravu a ošetřování toho člověka, který byl na Ukrajině údajně pomáhat, aniž by to někdo ověřil, že tam opravdu pomáhat, ten údajný zraněný medic. Je zvláštní, že prostě když už náhodou nějaké organizace medicínské jdou do nějakých konfliktů ošetřovat raněné, tak jsou ty organizace ne z ministerstva zdravotnictví, ale jsou z ministerstva vnitra. Jak to, že pod ministerstvem vnitra jsou nějaké medicínské organizace pro medicínu nebo léčení lidí v ozbrojených konfliktech. To je už jenom to je zvláštní, jako tady tohleto, a že nikoho nenapadlo třeba, co dělá ve skutečnosti firma nebo organizace, nebo jak se to dá nazvat, Medevac. Ano, Medevac. To je organizace, která tady najednou vždycky doveze několik lidí, jakoby na léčení, ale už se nikdo nezajímá, jako kdo s nimi přijede a co ti lidi, co s nimi přijedou, co vlastně tady dělají. Školy třeba jako špiony, nebo co to je vlastně za organizaci. A ty lidi, co sem vozí. A když už je sem vozí, vrátím se k tomu zraněnému z té Ukrajiny, kdo jakým způsobem platí tady ty jeho převozy, transporty a podobně. Stejně tak na základě čeho on byl transportován s policejní ochranou. Který pacient má policejní ochranu v České republice? Máme, stačí se pozeptat pošlen, kolik mají pacientů a vedle toho se pozeptat, kolik těch pacientů má doprovod z auty s policií. Samozřejmě ta policie je placena zase z našich daní. Kdo to platí? Tohleto. Takže tady žijeme v nějaké schizofrenii, kdy až tady tenhle ten fialový hnus padne, tak všichni, co to prováděli, přikázali, všichni to musí zaplatit. A nejenom, že zaplatit, ale bylo by dobré jim taky dát pokutu za to, že vůbec si něco takového dovolí, protože příště si to dovolí někdo další, zneužívat naše daně na tyhle ty podivné kšefty kolem různých bojových aktivit. A to není jenom teda mnoho, zatím stále ještě vláda a ministerstvo obrany nezareagovalo na to správně to, co je tady těch pětkrát 800 lidí cvičených na Libava středisku tady u Olomouce, kdy 800 lidí na 4 týdny je cvičeno za cenu 195 milionů. Stále nikdo neřekl, na co ty peníze ve skutečnosti jdou, na čí peníze to je pračka, to je jedna věc, ale druhá věc, že na tuto činnost neexistuje žádná smlouva mezi Ukrajinou a Českou republikou, včetně toho, jaká je zodpovědnost čehokoliv, co ti turisté, jestli to musíme říct, protože jsou to turisté, co ti to turisté tady na našem území by mohli způsobit či nespůsobit, podle jakých zákonů se to bude řídit, kdo bude za to zodpovědný, kdo bude platit náhradní škod a podobně. Protože jestliže ten voják se tam někde porve se druhým vojákem, nebo turista s druhým turistou, protože, jak jsem říkal, jsou to turisté z hlediska mezinárodních předpisů, protože naše cíl vojska u nás nemohou jen tak pobývat. A to, co schvaloval parlament, tak když schvaloval, tak tito turisté neboli vojáci už tady dávno byli a přesto se to teprve dodatečně schvalovalo, což je taky další podezřelý, když byli na černo a byli tady taky placení na černo, protože nebylo to schváleno. Takže jakým způsobem, jestliže tady jsou tyhle ty šílené absurdity, tak potom jak může někdo vysvětlovat, že ten a ten zákon je třeba dodržovat, nebo není třeba dodržovat. Prostě zákony buď to jsou a dodržují se, anebo nejsou a nedodržují se. A jestliže se nedodržují vrcholnými státními představiteli, kteří to navíc podporují, tak potom těžko lze očekávat nějaký systém, nějaký pořádek a prostě ti Čechorakušané a Střižové nebo když máme toho zločince nacistického početku Stříže, nebo i ten Bondrouš, anebo jak může se pobírat výsluhy ten Švejdar za svoje nacistické zločiny. To znamená, že on páchne do poušky nacistických zločinů, organizuje policejní pedofilní mafii, a za to dostává výsluhy těch 60, 70, 80 tisíc měsíčně. A vedle toho se důchodcům odebírají platy, jemu se odeplat neodebírá, on jako ty, se mu to valorizuje. Takže žijeme v absurditánu a musíme si my sami udělat pořádek ve smyslu článku 23 listiny práv a svobod. Bez ohledu na to, jestli tam je nějaký rajchel nebo není, prostě svým způsobem každý bychom měli se sami zachovat podle sebevědomí a nenechat se okrádat. Protože to není otázka toho, že teďka jsou okrádáni důchodci. To jsou okrádáni i ti, co teprve těmi důchodci budou. To se zapomíná.
Okrádáni jsme všichni, protože ty peníze upírají jedněm, všem, jak jsi správně podotkl, ale hlavně rozfrcávají se tady peníze, které potom chybí na spoustu jiných věcí. Jo. Já jenom, Karle, teďko takovou zajímavou genezi, jo, si uděláme. Ono totiž souvisí s tím, o čem se tady teďko pořád bavíme a je potřeba si to dát do souvislostí. Takže píše se rok 1945, takzvaná americká vojska osvobozují Evropu. Ovšem, co se děje při tom osvobozování Evropy? Vytváří se odchodné koridory pro SS pracovníky, SS zbraně, příslušníky, pro Wehrmacht. Neodzbrojují se, nedemilitarizují se, ale naopak nechávají se dál vyzbrojené. V západní zóně byly ponechány dvě armády Wehrmachtu po osvobození, po druhé světové válce. Dva roky dvě armády Wehrmachtu stále připravené k tomu, aby se zúčastnili bojů proti Sovětskému svazu, protože to byl obrovský nepřítel. Pochopitelné je, že všechny vědce, takzvané vědce, lékaře, chemiky a všechny tyhle, kteří páchali zločiny proti lidskosti za neskutečných jaksi podmínek bez ohledu, že jde o lidi, chovali se k tím jako ke zvířatům pokusným, tak na údajně na smrt odsouzených vězních, které si kupovali za pár feniků, tak páchali různé výzkumy, měli jako pokusné králíky. Přitom oni byli odsouzeni na smrt, aniž by cokoliv provedli, buď prostě jenom proto, že to byl komunista, nebo že to byl Žid, nebo že to byl Rus. Zkrátka a dobře, škrtem pera, bez jakéhokoliv řádného soudu a prokázání nějaké viny. Takže tito vědci byli transferováni na západ do různých zemí, SS, různí pohlaváři skončili v některých tajných službách, skončili v tajných službách Ameriky, skončili v Egyptě, skončili na mnoha nebo v mnoha státech různě po světě pod dikcí USA tito lidé byli. A protože se v tu dobu, kdy vzniká NATO, proč vzniklo NATO, k tomu směřuju, tak protože se ta protifašistická, jak oni se říkali, Fronta Liga, ta protifašistická organizace, která byla hned po osvobození, ta byla ukončená, protože nastoupila charta OSN a nastoupil vznik OSN a ta charta OSN právě řešila v tom článku 106-107 to, že může být zasaženo jakoukoliv vítěznou mocností proti těm zločincům fašistickým, proti rodičismu se fašismu, nacismu a tak dál. Tak oni si založili na to jako vojenskou sílu, která měla ochránit tyhle ty nacistický pohlaváry před případným, řeknu, stíháním, trestem, před případným napadením nějakého státu, ve kterém provozovali a páchali dál svoji činnost. Takže na to bylo založeno řadou pohlavárů nacistických z doby druhé světové války.
to ani já jsem nevěděl úplně takhle, k tomu jsem dostal velmi zajímavý článek s dobovými fotografiemi a s dokumenty, které k tomu váží. Takže teď se nám to celé vykresluje, co je NATO zač, proč NATO se chová jako teroristická organizace. Ona není teroristická, ona je fašisticko-nacistická. A přesně se tak chová, prostě po celém světě v podstatě rozsevá jenom smrt a zmar. No a proto tak NATO jakoby na té Ukrajině se chce realizovat a jenom hledá způsob, jak se tam neoficiálně, dneska už je tam oficiálně zapojeno, pochopitelně, jenom tam ještě nejsou oficiálně Ruskem uznané zapojené země. Ale pokud je zapojeno NATO, tak jsou zapojené všechny členské země, pokud vím. Takže už Ruská duma jednala o tom, jak přistoupí ke Slovensku. To znamená, jestli Slovensko bude nějakým způsobem vojenským cílem kvůli stíhačkám a tak dál. Navíc Slovensko porušilo v té kauze těch stíhaček porušilo přímo dohody s dodavatelem, protože to jsou ruské stíhačky, takže Slovensko je nesmí poskytnout třetí straně. To znamená, že Slovensko dokonce s nima nesmí zasahovat mimo území Slovenské republiky bez toho, že by to dalo na vědomí ruské straně. Ty dohody jsou velice zajímavé. Takže i když Slováci budou tvrdit, takhle, Slováci mají jednu možnost. Buď tu smlouvu poruší s tím, že ty stíhačky dali Ukrajincům, anebo vstoupí oficiálně do války s Ruskou federací, protože to budou pilotovat Slováci mimo území Slovenské republiky. Takže Slovensko se tam docela dobře naběhlo. Ale zpátky se vracím k té osnově. Jo.
Petře, no bych to upravil s těma stíhačkama. Ty stíhačky jsou totální šrot, které jsou natolik porouchané, že jsou nepoužitelné. To znamená, že v tuto chvíli, když bychom brali z hlediska těch mezinárodních úmluv, by bylo zajímavé, by Slováci ty stíhačky naložili na vlak a poslali do Ruska jako reklamaci k opravě, aby to mohli třeba použít někam tam vůbec, kam by to šlo použít. Víš? Takže to je takové spíše mediální jakoby bouření s nefunkčním šrotem.
To, Karle, do jisté míry pochopitelně ano, ale musíme se na to podívat z hlediska bezpečnostních rizik pro Slováky, jo. To jsou vysoká.
To ne. Já jenom to beru z hlediska toho paradoxu, že by to poslali do Moskvy a řekli, soudruzi, opravte nám to, my to chceme poslat Ukrajincům.
Aby proti vám vzlétli. To já myslím, že by to Rusové opravili velmi vtipně. Ne, ale tak to jsou vážné věci. Ale vraťme se zpátky k NATO. Takže NATO mělo vlastně ochraňovat zločince druhé světové války před spravedlivým trestem, který by jim byl udělen. Dokonce jeden z těch zakladatelů byl mezinárodně hledaný zločinec. Respektive Sověti ho hledali. Byl to Sovětama hledaný, mezinárodně hledaný zločinec, jo. Kterého pochopitelně nikdy nevydali. Takže toto je NATO. Kdyby nám toto všechno sdělili, když jsme měli vstoupit do toho úžasného NATO, tak nevím, možná ta euforie tenkrát byla tak vysoká, že stejně by tam lidi chtěli vstoupit, ale já si myslím, že tenkrát ještě bylo hodně lidí, kteří byli rádi, že jsme vypadli z Varšavské smlouvy, když to takhle řeknu. A ten zájem necpat se do toho NATO byl jasný nakonec. Vašek Havlu to řekl, že prostě nebudeme součástí žádných takovýhlech uskupení. No a pak najednou jsme byli, že jo? A on to propagoval. Takže on byl extra lhář. Já bych řekl, že pokud se Pávek jakoby nějakým způsobem chce zviditelňovat v očích lidí jako Havel, jakože konečně na hrad přichází někdo, kdo je pravdomluvný a tak dále, láskotvůrce, tak je potřeba si říct, že to je stejná zrůda jako Havel, jo? Naprosto stejná zrůda.
No, tam bych to možná, Petře, oddělil. On totiž stačí, když si otevřeš, nebo i naši posluchači otevřou tu smlouvu a na to, tak je to kouzelná a dobrá a užitečná smlouva. Akorát, že se ta smlouva nedodržuje. To je důležité. Je to stejné jako s těmi našimi zákony. Máme taky krásné zákony, včetně teda listiny práv a svobod, ale taky to vláda ignoruje. To znamená, že ignoruje se ignorování naší listinu práv a svobod, stejně tak se ignoruje smlouva o NATO, která jako je jednoznačně mírová, prostě pozitivní. Můžu znovu ocitovat, smluvní strany budou přispívat k dalšímu rozvoji mírových a přátelských mezinárodních vztahů, posilování svých svobodných institucí, usilováním o porozumění zásadami, jsou tyto instituce založeny, vytváření podmínek pro stabilitu a blahobyt, usilovat o vyloučení z konfliktu ze své národ a tak dále. Toto je všechno, ta smlouva je velice dobrá, pozitivní, vstřícná, akorát se nedodržuje, ignoruje se. To je prostě závěr. Takže na to jako takové není špatné jako smlouva, ale prostě to, co se z toho stalo, to je prostě děsivé.
Karle, promiň, já tě musím teď opravit. To přesně odpovídá těm zvyklostem těch nácků, když v Německu zaváděli určitou legislativu. Oni to uměli napsat, aby to dobře vypadalo. Ale pak si s tím dělali, co chtěli. To znamená, na to bylo vždycky špatné. To, že má nějakou hezkou smlouvu, no to je sice hezká smlouva, ale ono se vždycky chovalo agresivně přeci. Na to nebyla žádná, na to si vždycky odporovalo v tomhletom, co starý četl. Teď kolik oni napáchali zla a škody?
Pozor, to moment, ty trošičku možná z hlediska zlem a škody spojuješ na to a s aktivit některé typy aktivit některých složek americké armády. Že to nebylo na to, ale to byly některé složky americké armády. Na to mám dojem, že fungovalo, hlavně bylo nějak zapojeno do Afghánistánu, odkud bylo vyhnáno místním pasáky kos, ale další konflikty, co byly po světě, tak tam to na to už se tak moc neangažovalo.
Tak na to jednoznačně Jugoslávie, ne? Třeba.
To byla relace Američanů. Na
ne,
to
ne, to bylo na to, Karle.
Spousta států na území Jugoslávie odmítla se zúčastnit. Pozor,
ale
na to.
Byly to aktivity NATO.
Ještě reminiscence na druhou světovou válku, takže mnoho armád z různých zemí odmítlo se v Jugoslávii angažovat, že to byla práce. To, že to Albrightová jako Češka, to jediné, co jsme měli společného, že Češka a její kamarád Havel, že souhlasili s takzvaným humanitárním bombardováním, ale to je všechno, co my jsme s tím měli společného. Více jsme s tím neměli, naopak jsme pomáhali těm uprchlíkům z území bývalé Jugoslávie. Někteří tady zůstali, někteří se vrátili, ale bylo jich dost hodně. Ale nedělali ti uprchlíci, opravdu byli uprchlíky, nedělali si z toho tady biznis, jako to dělají někteří ti, kteří šli sem za levným zdravotnictvím, namísto aby zůstali na západní části, na západ od Dněpru. Takže to bych asi tu Jugoslávii s další činností bych asi vynechal. Tam hlavně Amerika měla nějaký svůj zájem.
Karle,
no, pokračuj.
Otázku bombardování Jugoslávie a zásahu v Jugoslávii neřeš, kdo tam zasahoval. Přeci všechny členské země NATO schvalovaly ve svých parlamentech agresi Jugoslávie. Tak jakže se jich to netýkalo, jak to, že to nebylo NATO? To byla sice americká akce, ale pod vlajkou NATO. A takhle oni fungovali celou dobu. Hájili se buď Radou bezpečnosti OSN, což v případě Jugoslávie ani nebylo. Irák. Co byl Irák jako? To byla agrese Američanů, ale pochopitelně se tam mávalo vlajkou NATO, že jo? Ale Jugoška byla jednoznačná. Teď se to u nás v parlamentu schvalovalo. Zvedali ruce tady proto mnozí. Jen málo těch je a najdeš, kteří nezvedali ruku. A propo pan Bašta taky zvedal ruku pro.
V případě teďka právě některé věci byly jakoby s podporou jakoby ochrany mezinárodních sil, nebylo to teda pod hlavičkou NATO, ale byly to nějaké ty mezinárodní, které se domluvili, ale jako to, co tam bylo to hlavní z hlediska toho takzvaného, jak oni tomu říkali, humanitární bombardování, to nebyla práce NATO. To, a pouze některé složky tam pouze byly v takzvaných nárazníkových zónách proti těm, a mezi těmi jednotlivými nepřátelskými skupinami, ale nebojovali tak, jako to třeba bylo v Afganistánu. V Afganistánu to bylo úplně něco jinakšího. Když to Jugoslávie byla omezená z hlediska nějakého toho pomoci u pozastavení konfliktu, ne podpora konfliktu, ale bombardování jako takové, které tam bylo to takzvané humanitární, což jako třeba Albrightová s Havlem kvitovali, to nebyla práce na to. Pozor na to.
A proč jsme to teda schvalovali, Karle, v parlamentu?
V parlamentu nevím, že by se schvaloval.
Ano, v parlamentu se hlasovalo o bombardování Jugoslávie.
To o tom nevím.
A nejenom možná, v našem, že... ale jo, ale nejenom v našem parlamentu. Lidmi to, my jsme to tady už probírali přímo s lidmi, kteří v tu dobu seděli v parlamentu.
Oni schvalovali bombardování.
Ano, zvedala se ruka. Ano, a pan Bašta byl pro třeba, že jo? A jiní.
Tak to nevím, to...
A jiní
nevím,
byli
nevím, to, nevím, to bylo znění toho, co se schvalovalo. Já no. Vím, že jste za nějaké bombardování jste omlouval Zeman Srbům, to vím o tom, ale nevím, že by to bylo v souvislosti s NATEM, anebo jaký tam byl vlastně, jaký byl podíl na naší republiky, včetně NATO, jestli to bylo záležitost koho vůči komu, protože tam se váčilo z několika těch stran, kdo proti komu byl kým podporován, to teďka v tuto chvíli nevím, ale není problém to zjistit.
Ale musíme, Karle, jako rozpitvávat. Prostě byla to akce NATO. NATO je prostě agresorská firma, je to agresorská, já bych ještě dokonce řekl, že předsednictvo té akciovky Amerika, ostatní jsou tam víceméně do počtu, nikdy by se jim nepomáhalo. To je potřeba si uvědomit. Článek 5 neříká, že ta pomoc musí být poskytnuta napadenému státu, ale může být. S tím se tady také hodně manipuluje, jakože oni nás ochrání. Oni nás nemusí ochránit. Dneska je to tak, že by nás ochraňovali před nima samotnýma. Takže asi tak, no. A já prosím tě, bych teďko přešaltroval jakoby do Polska. Tam byl takový incident a ten se váže k tomu, co jsi říkal před chvilkou a váže se to k tomu, co už jsme tady spolu taky probírali, jo. A ty jsi na to upozorňoval velmi správně, že se tady cvičí a pobývají tady vojáci cizí armády bez toho, že by bylo pregnantně popsáno, co se kdy jak bude řešit, pokud nastane určitá situace. V Polsku se přihodilo toto. Američtí vojáci v Boleslavci v Polsku, malé město s 30 tisíci obyvateli, někde ve středním Polsku. Všichni byli prý na nějakých tvrdých drogách, napadli se navzájem. Pokusili se unést nějakou ultrazdrogovanou slečnu do dodávky. Polská policie byla několikrát volána, aby přijela, ale odmítla přijet, protože tvrdila, že s tím nemůže nic dělat, protože nemá právo zatýkat americké vojáky. Po nějaké době konečně dorazili. Dostali pár ran a házeli po nich předměty, jen uhýbali a snažili se situaci uklidnit. Nakonec k polskému chlápkovi, který vše natáčí, dorazí jeden z amerických vojáků a říká: toto nemůžeš zveřejnit na žádné sociální síti. Myslíš, že tě Rusové ochrání? Takže místní na videu si stěžují, že se bojí chodit ven. To je americká armáda, protože Poláci velmi servilně, pochopitelně teďko budují a zbrojí a budují americké základny. A to je přesně, Karle, to, o čem ty tady mluvíš. Jo? Kdo potom půjde sjednat pořádek? Kdo? Jako americká lítačka nebo ukrajinská lítačka v našem případě? Vůbec to není řešené. Jo? Oni klidně ty policisty mohli postřílet, jo, když na to přijde. Se nedivím těm policajtům, že proti ním nezasahovali. Navíc k tomu nemají ani noty. Jak mají zasahovat? Mají právo zasahovat? Nemají právo zasahovat? Takže asi tak, no. Co ty na to?
No, to je v podstatě to, co jsi říkal, že prostě to samé, co není dořešeno u nás s tím pobytem turistů, respektive vojáků na našem území, protože Senát dodatečně i sněmovna dodatečně schvalovali jejich pobyt, aniž by byla na to sebemenší čárka nějaké mezinárodní smlouvy. Nevím, jaké jsou smlouvy mezi o pobytu amerických vojsk, ale myslím, že tam je pozvání přímo od polské vlády, ale to už je starší záležitost. Zatím v tom Řešově tam to byla taková centrála vůbec těch letiště Řešov a okolí byla taková byla centrála, nebo je centrála amerických vojsk. Počítalo se i to, co je v Německu, že se přesune do Polska, ale je to všechno na pozvání polské vlády. Není známo, že by to nějak vynucené, to je spíše taková ta letitá polská zkušenost. Takže nevím, jaký je obsah smluv, co se smí nebo nesmí. U nás s Ukrajincema není absolutně nic, co se smí nebo nesmí, protože oni jsou tady bez jakékoliv smlouvy. Jinak už jsem, Petře, dodávám, jsem našel, že v podstatě to byla záležitost spíše mezinárodního společenství, že bylo požádáno, aby pomohli ukončit tu válku v Jugoslávii, ten konflikt, že to bylo všechno záležitost místní občanských konfliktů a tak dále. Bez toho, že by to na to vyvolalo, to spíše byli povoláni někteří, aby tam pomohli to ukončit a tak dále. A někteří to vzali nějak hopem, včetně toho, že si vyložil, že ukončení konfliktu pomůže takzvané humanitární bombardování, co jsem se odbočil. Ale to je to, ať se vrátím tady k tomu Polsku, právě proto mě překvapuje, že stále úřad vlády a zároveň ministerstvo obrany neudali na základě jaké smlouvy, nebo respektive já mám písemně z úřadu vlády i písemně z ministerstva obrany tvrzení to, že žádná smlouva České republiky s Ukrajinou neexistuje. Takže oni jsou tu na černo a to, co schvaloval Senát a sněmovna, tak byli podvedeni tím, že schvalovali něco, co neexistuje. Takže i peníze, které jsou na to používány, jsou v rozporu s našimi zákony. Ovšem, kdo to bude řešit trestně právně? Stříž a jeho banda? Vondrouš, který chrání nacisty a řídí organizovaný obchod s pedofilními filmy, které dělají řídí policisté, naše česká policie? A že by generální inspekce bezpečnosti sboru něco proti tomu dělala? I v tom jdou taky, to jsou bývalí policisté. Pravděpodobně, nebo jakým způsobem, když si vezmu, že ten stávající šéf, nebo tedy si ještě to je, že to je vlastně člověk, který by to měl být spolužák taky z právnické fakulty, ten stávající šéf GIPSu, generální inspekce bezpečnostních sboru, taky ignoruje věci, které jsou z ústavy a tak dále. No tak potom těžko lze se domáhat nějaké spravedlnosti, když tady tyhletí podporovatele nacistů a někteří z nich ještě i zločinu bolševismu, že vůbec od nich se nelze očekávat, že by respektovali zákony listiny práv a svobod a ústavu, když prostě jsou to staré bolševické struktury anebo jejich potomci. To prostě jak ten, to, co jsem napadal toho Švejdara nebo z toho Stříže, ten Vondrouš je sice mladší, ale vždy souhlasil s tím, jak s tím nacisty užívá veřejným užíváním nacistických symbolů, pod kterým by bylo vyvražděno 300 tisíc židů, tak souhlasil s tím a organizuje i šíření dětské pornografie na videu. Jestliže toto policie dělá za naše peníze, to jako se potom není co divit, že potom si dělají co chtějí u toho Národního muzea, když tam potom napadají občany s tlučou jenom proto, že tam zrovna byli a že se tím policistům nelíbili a tak dále. A dostali to příkaz, známe bolševické totalitní struktury toho Matějčka, nebo jak on se jmenuje, ten šéf policie, který to řídil a přikázal. Plukovník magister Petr Matějček, ředitelství hlavního města Prahy. Ten má za to zodpovědnost. On a jeho nadřízený Vondrášek, respektive jejich nadřízený minister Čech Rakušan. Takže jestliže v těchto těch nejvyšších sférách si dělají, co chtějí, ty to živíme za to, aby dodržovali zákon, respektive chránili dodržování zákona, no tak potom se těžko lze co divit, že si tady dělá, co chce, včetně toho, to, co si popisoval i v tom Polsku. I když tam nemám takový přehled, jako co se všechno v Polsku děje, že něco z toho vyleze ven a něco z toho nevyleze, že na to je dobré sledovat, jestli někdo má nebo nemá možnost sledovat, na to je dobré sledovat různé ty oblastní deníky nebo zpravodajské servery oblastní, protože ti z té oblasti neberou takovou tu vrcholovou hlavní politiku a hlavní vrcholové problémy, ale oni ukáží ty problémy, které jsou v místě, jako si třeba říkal o tom konfliktu, že tam asi ti zdrogovaní vojáci nikoho napadali a tak dále a tak dále.
To vyšlo v tisku, je tady k tomu i video, bohužel to video je docela hrůzastrašný, takže... No, jinak Polsko, jo. Polsko, to asi nebude chtít slyšet moc rád, ale Polsko už se nechalo slyšet, že Německo je příliš pomalé a Polsko se začalo stavět jako lídr Evropské unie, brutálně vyzbrojuje a chystá se jít Ukrajině na pomoc ve chvíli, kdy to pro Ukrajinu bude fatální porážka, takže... Co k tomu? Kuleba. Ukrajina
no,
je...
No tak ono to je trošku, Petře, trošičku ještě jinak, ono to, či se už ozvala, dokonce objevila nějaká paní z Ukrajiny, ze Zakarpatské Ukrajiny, z Podkarpatské Rusy s vízou, abychom, aby to jednoduše bylo připojeno zpátky k Československu, respektive asi mysleno teda obecně Československu jako dřívějším státu spojeném, když to teďka jestli by se připojili ke Slovensku nebo k České republice, těžko říct, k tomu, ale v podstatě by se měli napravit zločiny Stalina, jestliže máme třetí odboj a podobně, a jednoduše si to vzít zpátky a tím ty Ukrajince žijící, nebo teda potomky našich spoluobčanů na území Zakarpatské Ukrajiny, jsou to naši spoluobčané, to je to, co třeba Poláci udělali, že dali těm, co byli na území bývalého Polska, těm a nyní jsou na území Ukrajiny, tak jim udělali kartu Poláka. Proč bychom my nemohli těmto občanům udělat kartu Čecha a normálně legalizovali jejich pobyt na našem území, které v tuto chvíli neoprávně díky Stalinovým zločinům má Ukrajina, ale je to vlastně naše bývalé území. To jako by bylo naprosto na místě. A ministerstvo zahraničí věcí mělo zahájit veškeré jednání o tom, jakým způsobem připojit tyto naše spoluobčany nebo jejich potomstvo, že je to naše území a jsou to naši občané, tudíž aby byli k nám připojeni zpátky. To je asi nejjednodušší řešení, že zbytek těžko asi lze očekávat, že by bylo nějakým způsobem posunuto, nebo jak by se to dalo nazvat, že by to mělo být vlastně že by dokonce mě bylo nabízeno, navrhnuto, že Moravská a Slezská pirátská strana by měla tlačit dávno na to, na Lipavského, ať okamžitě uzná všem, kdo prokáže, že jeho předci se narodili na území Podkarpatské Rusy v období 28. října 1918 až 15. března 1939, jim bylo přidáno české občanství a požadovalo se uznání rusinské národnosti, jazyka a právo na školství, tak jako to mají na Slovensku nebo v Polsku tito lidé. Prostě jsou to normální lidé, kteří jsou to naši lidi, naši občané a ne Ukrajinci. To akorát prostě oni trpí díky zločinu Stalina, který nám ukradl obrovské území naše. No tak je to tak naši pro téma, jakým způsobem vlastně vyzývat Ondřeje Lipavského. O jehož kvalifikaci bakaláře, už taky jsem četl velice zajímavý rozbor, co vlastně v životě by v Rakousku, v Dánsku a v dalších věcech v životě nebylo, aby bakalář byl ministrem, respektive jaké spousty nároků jsou na lidi v diplomacii, jako vědomostně i vzdělanostně, a ne aby to byl nějaký sotva problematicky doštudovaný bakalář a podobně.
Prostě furt s tím Stalinem argumentuješ, ale to přeci nebylo Stalinovo rozhodnutí, ale nechme to stranou, hele, Kuleba. Ukrajina je, teď poslouchej dobře, jo. Ukrajina je míru milovný a demokratický národ. Náš vstup do NATO musí být čím skôr. Tak za A, Ukrajina není národ, může být maximálně ukrajinský národ. Ukrajina je stát. Ukrajinci žádný neexistujou, protože ukrajinský původ tam vlastně není. Tam je mnohonárodnostní skladba obyvatelstva na území Ukrajiny. Jo. Ale nechme to stranou. Oni si zvykli fakt jako natvrdo lhát, jo. Tak jako Farský lhal v televizi o tom, že jak to vlastně bylo, že Majdan prý vznikl proto, že Rusko udělalo nátlak na Ukrajinu, že nesmí podepsat přistoupující listiny do Evropské unie. Jo. Až takhle daleko oni jdou, člověče. Tak Ukrajina je mírumilovný a demokratický národ, stát. No. Tak ukrajinský minister zahraničních věcí Dmytro Kuleba vo čtvrtek vyzval na rychlý vstup Ukrajiny a Gruzínska do Severoatlantické aliancie. Prostřednictvím videoprojevu též apeloval na Západ, aby vyvinul důslednou strategii ohledom Černého mora. Kulebovo vyjadreně zaznělo na konferenci o bezpečnosti v oblasti Černého mora, která se koná v Rumunsku, informuje agentura AFP. Černé more má patřit NATO. Ty to je síla. Je na čase vypracovat komplexní bezpečnostní sieť pre všetky krajiny celého regionu, které sa cítia byť ohrozené Ruskom v závorce, povedal Kuleba. Nadišiel čas zmeniť Čierne more na to, čím sa stalo Baltské more, na more NATO, dodal šéf ukrajinskej diplomacie. Je mi ľúto, že musím povedať, že Západ nemá dôslednú strategiu, čo sa týka Čierneho mora, uviedol tiež a podotkol, že Rusko ju však malo vždy agresívnu, revanšistickú a barbarskou míru milovné krajiny. Ukrajina podle jeho slov chce, aby mohly míru milovné krajiny, které dodržávají zákony, Černé more opět využívat na obchod, cestování a svobodný život bez toho, aby se museli obávat ruských vojnových lodí. Apeloval proto na demilitarizaci Černého mora. Členstvo musí být. Nadcházející júlový summit NATO vo Vilniuse je vhodným okamihom na nápravu chýb minulosti a podniknout rozhodné kroky na cestě k členstvu Ukrajiny v NATO, povedal Kuleba podle agentury DPA. Důležité je podle něho nielen demonstrovat, že Kyjev má dvere k vstupu do aliance otvorené, ale aj predložit konkrétní plán jeho integrácie do NATO. Kedy bude mír? Podle Kulebu je možné dosáhnout skutečný mír na Ukrajině jedině obnovou její mezinárodně uznaných hranic a opětovným získaním Krymského poloostrova. Minister varoval, že ak si Rusko ponechá Krym, využije ho na další napadnutí Ukrajiny a plné ovládnutí Černého mora. Na dvojdňové konferenci v Rumunsku, iniciované Kyjevom, se zúčastňuje aj ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov a jeho rezortní partnery z Rumunska a Moldavska, jako aj šéfovia diplomací týchto krajín. TASR zdroj. Je to... Vyšlo to na e-report na portálu. No?
No... Tam je totiž taková zvláštnost, že on v podstatě tvrdí, že to moře by mělo patřit NATO, ale NATO je organizace, která je vojenská a která v podstatě má na starosti nebo cíl, to, co má ve své deklaraci, ochranu jednotlivých členských zemí v případě, když o to ta zem požádá, tak ta zem by měla ten spojenec vytvořit, nějak se k tomu postavit. Neříká se už, že musí vyslat něco a tak dále. Ale teďka je otázka toho, že co to je to území. Jestli to myslí území jako celek, anebo územní nárok, který je vůči moře od břehu okolo země k státu, který je členem NATO. Tam ale platí to, že takový stát může mít maximální šíři, považovat, že je zase území maximálně 12 námořních mil, což je zhruba asi něco přes 22 kilometrů od základní linie toho území a zbytek zatím jsou už mezinárodní vody. A jak by potom podle toho soudruha Kulevy mohly být mezinárodní vody územím NATO, respektive to moře, že by bylo od NATO. To je totální paskvil od toho Kuleby, ale zase na druhé straně neznáme kvality ukrajinského školství, jestli soudruhovi Kulebovi vysvětlili, že co to je stát, který může, dejme tomu, se bránit, respektive co k tomu státu patří v případě, že on, ten stát, je součástí nebo má nějaké mořské pobřeží vůči nějakému moři. Že z toho moře ten stát má pouze těch 12 mil neboli 22 kilometrů výtné. A zbytek jsou mezinárodní vody. Takže soudu chleba možná, a to spíš tomu typuju, že Honzík náš Lipavský od Pirátů, že možná mu sehnal nějakou trávu nebo něco podobného a soudruh Kuleba mluvil pod vlivem těchto prostředků získané bakalářem Honzíkem Lipavským. Jinak si to nevedu vysvětlit, protože naopak to ukazuje, že jestliže on nezná, co to je mezinárodní vody a podobně, nebo vůbec co je území státu nebo území země, nebo co kam patří nebo nepatří z hlediska mezinárodního práva, no tak potom se není co divit, že tamhle vede neustále nějaké různé šílenosti kolem konfliktu a tak dále a tak dále. To je v podstatě ukázkou na tomhle tom, kdy on chce, aby moře bylo územím na tém, územím na ta, ukazuje, že prostě, že to je opravdu duševně indisponovaný jedinec.
Tak tam je vidět to silné volání prostě potom NATO. Tam je slyšet z toho i taková frustrace, že slibujete nám, že půjdeme do Evropské unie a zatím nic. Slibujete nám, že půjdeme do NATO a zatím nic. Tam přímo říká, že od toho konstatování nebo od těch slov je potřeba jako už jim dát nějaký hmatatelný záruky. Do toho pochopitelně Zelenský mluvil v parlamentu v rakouském, část poslanců se zvedla a odešla jako projev svého opovržení touto bestií. Takže
Petře, vynechal jednu drobnost, že ano. Ti poslanci, předtím než odešli, tak tam postavili cedulku na svoje místo, my jsme neutrální země. To je důležité taky.
Ano, to je důležité, děkuji, že jsi to doplnil. Takže vidno jest, že se pomalu začíná tříbit nějaký ten názor a že teda není ten svět úplně toho kolektivního západu, není jednotný v tom šílenství. Jo. Na to moře reagoval Alexander Peskov, nevím, jak on se jmenuje, teď mi vypadlo, Peskov, ale nevím, jaký křestním. Dmitrij Peskov a řekl, Černé more nikdy nebude morom NATO. Toto je společné more pro všechny pobřežné státy. Malo by to být more spolupráce, interakce a bezpečnosti. A malo by tu být nedělitelná bezpečnost, povedal. Podobnými slovami komentoval i slova ministra zahraničních věcí Ukrajiny Dmitrija Kulebu, který o svých pravidelných vyhláseních poznamenal, že nastal čas přeměnit Černé more na NATO. Co má Baltské more stať se morem NATO? Kyjevský představitel zároveň zpresnil, že žádá demilitarizaci Černého mora. Peskov zase upozornil na skutečnost, že Kuleba používal dva navzájem se vylučující koncepty. Demilitarizaci a NATO. Přesně tak, no. Oni by to chtěli. Pokud NATO by tam bylo, tak se zbraněma, tak to nepotřebuje demilitarizaci, ale pokud tam je Rusko se svými zbraněmi, tak to potřebuje, pochopitelně. Takže jsem četl z reakci, která vyšla na slovanských novinách. Karle, k tomu Polsku, jo, ještě. Já vím, že ty jsi mi říkal, že v Polsku je před volbama, že pochopitelně Poláci jsou v tom předvoledním kvasu, ale čísla hovoří jasně, prostě Polsko brutálním způsobem vyzbrojilo, Polsko obrovským způsobem propojilo a jaksi zintenzivnilo interakci s USA. Polsko strhlo na sebe momentálně jakoby tu pozornost nebo vůbec tu linku Spojených států z toho Německa na sebe. To znamená, že Polsko se opravdu cítí být tím lídrem, dokonce i mezi evropskými zeměmi NATO. Je nejvíc vyzbrojená ta armáda. A dokonce polský ministr jaksi oznámil, že jsou připraveni stát se pokladničkou, do které se budou sypat peníze pro Ukrajinu. To znamená, že by oni transferovali ty peníze jakoby Ukrajině. Jinými slovy, že by ten tunel a tu pračku na ty peníze, že by si vzali na starosti zase po nějakou dobu. Jo? Co ty k tomu Polsku? Vnímáš to ještě pořád jako, že to je jenom předvolební kvás, anebo bys už začal být opatrný?
Takhle, Poláci jako takový mají vždycky prostě od jak živa byli tím Ruskem potírání. Byla bráno historie staletí pospátky. Teďka sice oni si začali nakupovat ve velkém zbraně z Jižní Koreje a všude možně po světě. Ku podivu není jich moc těch z Ameriky, jako my tam chceme nakupovat nějaké podivy než stíhačky, ale že oni opravdu začali nakupovat zbraně, které jsou vyzkoušené a funkční a nejsou tak jako ty americké předražené. Ale vedle toho je tam jiná otázka ještě to, že oni jsou, dalo by se říct, tím nárazníkovým pásmem, jako tady z toho, protože oni mají vlastně tu Ukrajinu jako jedni z mála, myslím, že největší hranici s Ukrajinou ze všech těch ostatních zemí, které jsou členy NATO. Ale taky Poláci prostě jsou opatrní po svých zkušenostech z historii. Takhle já to si spíš vysvětluju. A to, jestli oni nakonec se nabídnou i tu možnost, ono sice se ozývalo, že by nabídli i možnost, že by prostě se stalo velké Polsko, ve kterém by byly i, bylo i území Ukrajiny a tím pádem by se Ukrajina dostala do NATO i do EU, tak by to pravděpodobně, že by se to takzvaně vlk se nažral, koza zůstala celá, že oni by sice získali Ukrajinu, která by zanikla, ale zároveň by taky se Ukrajinci mohli tvrdit, ano, my jsme v NATO, ale my vlastně nejsme v NATO, my už neexistujeme, my jsme Poláci. Takže je možný prostě, že Poláci sice zbrojí, ale zbrojí relativně už nějakou dobu, když to ostatní země v Evropě se odzbrojují, tím, že posílají své zbraně na Ukrajinu. Když to oni Poláci to, co si koupili teďka nového, tak to si hezky nechali. Oni maximálně, když posílali něco, tak všechno takový ten šrot, kterého se zbavovali ostatní. Akorát, že ti ostatní si to nedoplňovali už nějakou dobu teďka dopředu, ale těžko říct, že si to doplňování bylo v souvislosti s očekáváním dění na Ukrajině, anebo v souvislosti s něčím jiným, protože ono to není jen tak samo sebou, že nedá říct, ano, teďka nakoupíme desítky tanků tamhle z Jižní Koreje a tak dále a tak dále a tak dále. Že naopak naše vláda koupila nepotřebné francouzské houfnice, aniž by někdo řekl, k čemu to je dobré a jestli to funguje, jak to funguje a tak dále. Takže já bych to v Polsku se rozhodli zbrojit. Je otázka to, jak jim dlouho to vydrží z hlediska financí a podobně, protože jim ty peníze nikdo nezaplatí, to, že se oni takhle vyzbrojují. Takže je to věc asi spíše Polské centrální banky, nakolik ona se domnívá, že ustojí ty zvýšené náklady na zbrojení, které jsou ale zvýšené díky velkému nákupu věcí, které nejsou předražené z Ameriky, ale jsou kupované úplně jinde mimo Ameriku. Což u nás zase ten rektální alpinismus vůči Americe je podporován právě těma kšeftama s Amerikou, aniž by nikdo uvažoval nad tím, jestli to je potřebné, účelné a hospodárné, tak jako dejme tomu, co v médiích se probírá hodně rozdílnost mezi užíváním gripenů švédských anebo používáním stíhaček, které každou chvilku mají nějaké poruchy a už se zjistilo, že jsou stejně úplně k ničemu oproti stíhačkám, které třeba vyrábí Čína a podobně. Takže to je taková spíš záležitost, kdo má peníze, tak kupuje, kdo nemá peníze, nekupuje, respektive vždycky, když už někdo něco kupuje ve velkém za stát, tak jsou v tom provize a zřejmě asi provize z Poláci nedostávají od Američanů, dostávají od jiných. Ale je pravda taky to, že Poláci už mnoho let se snaží o to, aby ta hranice, která byla v Německu, americká hranice, jako myslím, tím chráněna americkými vojsky, tak aby to nebylo v Německu, ale aby to bylo v Polsku, a oni proto dělají maximum, ale dělají si to za svoje vlastní peníze, za svoje vlastní náklady. To, že tam tím Američanům poskytnou nějaké ty možnosti pobytu, aby měli jistotu, že jen tak nebudou jen tak napadeni, to je věc jiná, ale už to není záležitost tak předražená, jako my to máme, že to nejde ani o obranu, ale jde o kšeft, o biznis, zvláště když jako nijak proti tomu neprotestuje moskevský špion generalisimus Pálek s krycím povoláním prezident Pavel, protože on je tím hlavním bezpečnostním rizikem, který ale ve skutečnosti drží jak Moskva, tak i Washington. Každý si na tom má svůj podíl na činnosti generalisima Pávka. Tak proto Poláci prostě jedou podle svého, ale tam i pozadí základem u Poláků vždycky je a bude, že oni mají s tím Ruskem své vlastní zkušenosti, ne jako my tady máme ten rok 68 se Sovětským svazem, ale oni to mají po staletí velice špatnou zkušenost. Naposledy to vlastně bylo vyvraždění jejich inteligence v Katyni.
Jo, no tak to nechme stranou, protože na to máme také asi rozdílné názory. Nicméně, Karle, je potřeba vnímat Polsko, že Polsko může za Mnichov jako takový, bylo aktivní díky jejich aktivitě, tak nakonec ten Mnichov dopad, jak dopad. Polsko dneska je vedeno lídry, kteří se klaní Banderovi, jak Morawiecki, tak Duda se byli poklonit, tak se byli poklonit památníku Bandery.
No, to máš nějaké špatné informace.
Nemám, protože mám fotografie, Karle.
Kolem Bandery, tak jako vím, že se Duda i Morawiecki se ozvali, že prostě pro Poláky je to nepřijatelné, protože pro Poláky banderovci jsou zločinci. To jako bylo oficiální prohlášení.
Ale mám fotografie. Mám fotografie, oba se tam klaněli. Ne spolu, byli tam odděleně, ale oba se byli poklonit. Takže to asi možná něco hlásá a něco jiného dělají. Čili polští představitelé, jsou tam navíc ještě rodové kořeny. Čili chápu, že pokud na to bylo založeno nacisty, takže jim to na to vyhovuje. A chápu, že by Polsko jako chtělo sehrát klíčovou roli. Ono totiž, proč se o tom bavíme, jo? Kdyby šlo jenom o Poláky, ty říkáš, financují si to sami. Kdyby šlo jenom o Poláky, tak dejme tomu, ale ono nejde jenom o Poláky, protože ve chvíli, kdy Polsko, dejme tomu, by šlo jedno jakou formou, jestli jako se jim dá ta Ukrajina kus, co oni si dělají nároky, a tím pádem v podstatě jakoby Polsko vstupuje do konfliktu, anebo jestli tam prostě půjdou, protože dneska už ta situace je taková, že nikdo si nehraje na to, že NATO je mimo, že Amerika je mimo, že to je ukrajinsko-ruský konflikt, to už na to nikdo nehraje. Takže Polsko je schopné a ochotné hlavně, ochotné jít se utkat tedy s Ruskou federací, a to by pak znamenalo, že Polsku musí přijít v úzovkách na pomoc, tam by se to využilo jako, že musí. Další slovanské národy, které jsou v NATO, protože přeci od jak těživa šlo o to, aby se vymlátili Slovani se Slovanama. Tam nešlo o to, aby se cedila americká krev. Americká krev se cedila v Koreji a ve Vietnamu a to dělalo velké politické problémy právě v Americe, protože matkám a otcům se nelíbilo a manželkám se nelíbilo, že tam umírají Američané. Takže Amerika zásadně organizuje ty války tak, aby tam umírali jiní. No a když si představíme, že NATO jsou náckové, a že v Polsku to taky není příliš jinak než hnědé, no tak pak už je kruček k tomu, že program T4 přeci je evidentní, ne? Takže ono to není jenom polská záležitost. Já si myslím, že tady to riziko rozpoutání velkého konfliktu oficiálně skrze Polsko prostě hrozí, nebo myslíš si, že ne?
Já si to nemyslím, protože tam není důvod, aby jakýkoliv konflikt tam byl, protože všechny státy v Evropě i Amerika už dávno naznačili, že prostě už mají dost tady tohleto konfliktu. Takže když by Poláci měli zájem o nějaké své bývalé území na území dnešní Ukrajiny, tak jednoduše ono se jim to takzvaně sesype do klína samo. Protože tam zaprvé všecko je zničené, rozbité, a kdyby náhodou se ozvali někteří, že chtějí národnostní plebiscit v rámci takzvaného práva na sebeurčení, tak i ti, co nejsou rodu polského na území, které Polsku dříve patřilo, všichni velice rádi zvednou ruku pro to, aby mohli být mimo území Ukrajiny. Takže tam není důvod nějaké agrese, protože to agrese je potřeba tam, kde třeba něco dobít. Ale tady tohle je v podstatě, co se rozpadá a zlikviduje samo sebe, že už to nikdo nechce potvorovat, nikdo to nechce platit, a zároveň taky nejsou lidi, kteří by tam do toho šli bojovat. Proč by tam oni se angažovali lidský a technický, když ono jim to spadne do klína samo?
No.
To je jednoduché.
Věc názoru. Musíme končit, protože čas se nám nachýlil. Za chvilku ještě pochopitelně nás uslyšíte v aktualitách. Tady jsme se snažili s Karlem probrat, řeknu, docela náročná témata, i třaskavá témata. Ne, vždycky jsme se ve všem shodli. Ale my tady s Karlem vedeme prostě takovou diskuzi nad těmi věcmi, a nesnažíme se jakoby zvítězit jeden nad druhým tím, kdo z nás má pravdu. Spíš je to takové otevření pro vás, posluchače, abyste si dostudovali a abyste si v tom snažili udělat jasno, kde ta pravda podle vás je víc nebo méně, na které straně. No a to vás osvobozuje, protože vědění osvobozuje. Hloupí lidé, kteří se nechají vláčet propagandou, která hřímá z rádia a z televize, to jsou otroci, kteří vždycky budou věřit všemu. Všemu, co jim řekne pan tatíček stát. Karle, pojď se rozloučit.
No, já se loučím jako vážení posluchači a nedejte se oblbnout. No a jestli půjdete na tu demonstraci 16. dubna, určitě se ozvěte, nebojte se, protože nejde o Reichla a spol, ale jde o vaši svobodu a o naši svobodu vlastně.
Přesně takhle to je, takhle to vnímejte. A nebo tam prostě běžte jenom proto, aby Jindra Reichl měl důvod spustit nějakou akci, kterou nějak tak oznámil, a nebo se budeme všichni společně divit, proč to neudělal. Takže mějte se krásně, za chvilku se na vás budeme těšit, pochopitelně s Karlem v aktualitách. Pro teď se loučí teda společně s Karlem Světničkou Petr Václav.
Pravidla své zákony má je i tento svět a tím, kdo je určil, byl čas. Po noci přichází den, střídají se týdny, měsíce, roky a staletí, lidé se rodí, prožívají své všední dny i chvíle, které stojí za to, a když přijde jejich podzim, přenechávají svět dětem. A ty pak jdou po cestě, kterou šli ti, kteří tu byli před nimi. Přesto se však zdá, že všechno není vždy stejné. Každý den nesvítí slunce, bouře nepřináší vždy zkázu, přátelé nepotkáváme najednou. Proč nebyl čas důsledný? Snad proto, že jinak nemohl, nebo pouze z rozmaru. Jsou tedy roky 1848, 78, 1918, 38, 48, i rok 1968 náhodné, přičinili se o ně lidé, nebo jsou řadou, kterou stanovil čas? Povím vám podivný příběh. Příběh tím podivnější, že je skutečný. Jeho události odděluje navzájem 100 let. Všichni znáte jména Lincoln a Kennedy. Oba byli prezidenty Spojených států a oba byli zavražděni. Lincoln byl zvolen prezidentem v roce 1860, Kennedy v roce 1960, o 100 let později. Jejich nástupci měli v obou případech jméno Johnson. Oba byli demokrati a oba pocházeli z jihu. Andrew Johnson se narodil roku 1808. Lyndon Johnson roku 1908. O 100 let později. Oba vrahové uskutečnili svůj čin před očima manželek svých obětí. Oba si pro něj vybrali pátek a oba zemřeli dřív, než přišli před soud. John Wilkes Booth, vrah Lincolna, se narodil roku 1839. Lee Harvey Oswald roku 1939. O 100 let později. Tajemník prezidenta Lincolna se jmenoval Kennedy. Den vraždy mu radil, aby nechodil do divadla. Tajemník prezidenta Kennedyho se jmenoval Lincoln. I on jej před cestou do Dallasu varoval. John Wilkes Booth střílel v divadle a jeho střely směřovaly ke skladišti. Lee Harvey Oswald střílel ze skladiště a jeho střely směřovaly k divadlu. Jména Lincoln i Kennedy mají 7 písmen. Jména Andrew Johnson a Lyndon Johnson mají 13 písmen. Jména John Wilkes Booth i Lee Harvey Oswald mají 15 písmen. Je všechno jenom náhoda? Thank you.